Dobré ráno, drahí bratia a sestry. Počas celého tábora sme uvažovali o tom príbehu o stratenom synovi. A aj dnes by som chcel, aby sme tak spoločne uvažovali o veľmi podobnej téme. Opäť sa to bude týkať rodičov a detí, alebo otca a syna, otca a deti. A takisto aj na tom tábore a aj na dorastoch môžeme vidieť, čo to znamená byť dieťaťom, čo to znamená rásť, čo znamená túžiť po dospelosti a niekedy ako sa veľmi zvláštnym spôsobom prejavuje táto túžba po dospelosti. A už keď má niekto možno 13-14 rokov, tak zrazu zisťuje, že je iný ako je rodič. Chce byť iný ako svoj rodič a to, čo robí jeho rodič, je nejaké zvláštne pre nich. A je to niekedy také nemoderné a niekedy povedia, že je to trápne, že to nechcú takto robiť. A niekedy, keď sa pozerám sám na seba a na to, akým som Božím dieťaťom, tak Božie slovo ma niekedy usvedčuje, že som takým dorastencom duchovným a chcem robiť niektoré veci iným spôsobom, ako ma to učí Otec Nebeský. A vedie ma to potom do pokory, že môžem to chcieť robiť po svojom, ale to, čo mi ukazuje Boh, tak to je to najlepšie. A dorastenci to možno to teraz ešte netušia, ale príde vek, kedy znovu nájdu svojich rodičov a budú ich mať radi a budú vidieť, že to, čo robia tí rodičia, tak je dobré. A chcel by som, aby sme sa spoločne zamýšľali nad jedným textom, ktorý je zapísaný v 1. Jánovom liste. A začali by sme čítať v 2. kapitole 28. verši a čítali by sme až po 3. kapitolu 10. verš. A možno ten dôraz bude na tej prvej časti, ale aby sme to mali také úplné, tak prečítame celý ten text od 2. kapitoly 28. verša až po 3. kapitolu 10. verš. A ku čítaniu Božieho slova povstaneme. Teraz, deti, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví a neboli sme ním zahambení pri jeho príchode. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Pozrite, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, ale nepoznal ani jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má túto nádej v ňom, očisťuje sa, ako on je čistý. Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom nie je to hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší. A ktokoľvek hreší, nevidel ho ani ho nepoznal. Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako on je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho poznať Božie deti a deti diablové. Ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje brata. Toľko je z Božieho slova, môžeme sa posadiť. Drahí bratia, sestry, milí hostia, tieto slova napísal apoštol Ján veľmi dávno, je to už skoro 2000 rokov, ako boli napísané tieto slova. A apoštol Ján píše tieto listy z Efezu ako pastoračné listy. Všetky tri Jánove listy sú napísané ako pastoračné listy. A Ján, keď bol v Efeze, tak skutočne mohol vidieť tú reálnu spoločnosť, v ktorej žili a tú cirkev, v ktorej žil vtedy on. Efez bolo veľmi významné mesto a už v 2. storočí malo 500 tisíc obyvateľov. A kto pozná trošku tie antické reálie, tak vie, že mesto, v ktorom bolo 500 tisíc obyvateľov, bolo už obrovské mesto. Väčší už bol možno len Rím, a ten mal cez 1 000 000 obyvateľov, ale to už bolo skutočne to hlavné mesto celého vtedajšieho sveta. A v Efeze bol jeden zo 7 divov sveta, Artemidin chrám. Bol tam prístav, takže bola to taká spoločnosť, ktorá zahrňala mnoho národov a národností. A bolo tam mnoho zvykov a skutočne sa to tam tak miešalo ako v nejakom kotli. Apoštol Ján píše tento list niekedy v rokoch 85 až 90, už nášho letopočtu. A už mnohí z tých pôvodných, z tých apoštolov a tých pôvodných učeníkov už boli mŕtvi. V cirkvi už bola druhá alebo až tretia generácia kresťanov, ktorá nikdy nestretla apoštolov. A už uverili skrze ústa tých nasledovníkov, tých ďalších a ďalších. A v Efeze, ako obrovskom meste, sa začalo prejavovať pôsobenie rôznych iných vplyvov ako kresťanských v cirkvi. Boli tam gnostici, boli tam rôzni učitelia, ktorí vyšli z Grékov a ktorí veľmi šikovne miešali kresťanstvo a tie rôzne grécke náboženstva a rôzne grécke filozofie. A apoštol Ján píše tento list práve do cirkvi, ktorá bola zneistená takýmito učiteľmi. Gnostici hovorili, že telesný hriech v podstate nič neznamená. Pretože dôležité je poznanie. A toto telo je len dočasné a keď umrieme, už nič nebude znamenať. A ten hriech umrie aj s telom. A mnohí kresťania boli potom zmetení, že čo skutočne je hriech a čo je zlo. A častokrát sa tam miešali takéto veľmi zhubné vplyvy. A ak si uvedomíme, tak aj dnešná cirkev častokrát sa nachádza v takomto stave. Možno to už nie sú gnostici, ktorí by miešali kresťanstvo s rôznymi inými náukami, ale možno dnešný životný štýl je veľmi podobný tomu, že sa miešajú tie Kristove pravdy s našimi nejakými názormi, ktoré tu prináša svet zvonku. Apoštol Ján píše tento list, aby posilnil vieru cirkvi. A vidíme, že apoštol Ján veľmi jasne dáva, či to už do evanjelia alebo do tohto listu, a veľmi jasne vyjadruje zámer, ktorý chce dosiahnuť. Ak by sme si pozreli evanjelium podľa Jána, tak na konci sa píše, prečo napísal evanjelium. A píše sa tam toto. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a vediac, aby ste mali život v jeho mene. A keď sa pozrieme na koniec 1. Jánovho listu, tak vidíme, že tam opäť Ján veľmi jasne píše, prečo píše tento list. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim, v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Kým v Evanjeliu podľa Jána a písateľ Ján hovorí, že aby ste mali život, píše to neveriacim, ktorým chce zvestovať živého Krista a píše to ako keby v budúcom čase, aby ste mali život, tak tu už prvý Jánov list je napísaný pre nás, pre veriacich, ktorí sa boríme s rôznymi životnými otázkami a s rôznym pokušením a hovorí, že je to napísané veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte život. Je to napísané pre nás, ktorí už máme večný život, aby ten večný život bol utvrdený v nás. Aj keď sa naša viera častokrát potýka s rôznymi ťažkými otázkami. Aj keď hľadáme tú skutočnú pravdu, ktorá v dnešnej dobe je niekedy už ťažko viditeľná pre nás. Apoštol Ján, keď by sme si pozreli ten celý prvý list, tak nám ponúka niekoľko testov alebo previerok, aby sme zistili, či žijeme skutočný život s Pánom Ježišom Kristom. A ten prvý test, ktorým sa môžeme otestovať, je, či veríme správnu doktrínu, či veríme správne učenie. A to apoštol Ján píše už na začiatku, či už evanjelia alebo tohto prvého listu, kedy bojuje voči gnostikom, ktorí hovorili, že Kristus v podstate nebol ani človek. On sa len ako keby zjavil. Alebo iní tvrdili, že Kristus možno bol iba človek. Ale apoštol Ján tvrdí, že Kristus je Boží syn, ktorý sa zjavil v tele. A takisto aj nás to nabáda, aby sme uvažovali v to, čo veríme. Či skutočne vyznávame, že Pán Ježiš Kristus je skutočný Boží syn, ktorý sa zjavil v tele. Je to skutočný človek, ktorý tu bol a je to skutočný Boh, ktorý tu bol. Aj keď je to ťažko pochopiteľné, ale toto je tá jediná pravda o Pánovi Ježišovi Kristovi a nič medzi tým nie je pravdivé. Ďalej nám apoštol Ján ponúka ďalší test, ďalšiu previerku, ktorú môžeme preveriť, či sme skutoční jeho nasledovníci, či sme skutočné jeho deti. A je to morálna previerka. Je to test, ktorý môžeme preveriť, či sme poslušní Otcovi Nebeskému. A možno tou treťou previerkou a tým tretím testom, ktorý nám ponúka, je sociálna previerka. Alebo kedy sa pýta, či v nás je láska Otcova. Či vieme skutočne milovať našich bratov a sestry tak, ako ich miluje aj Otec Nebeský. A či vieme aj tých našich nepriateľov milovať tak, ako ich miluje Boh. V tom 28. verši 2. kapitoly apoštol začína ten nami prečítaný text. Teraz, deti, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, aby sme neboli ním zahambení pri jeho príchode. Ale vieme, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Apoštol nám tu radí jednu múdru radu. Zostaňme v Kristovi, aby sme neboli zahambení, keď sa druhýkrát vráti. Použil tam jednu takú slovnú hráčku, ktorá nám už nie je teraz zrejma, pretože nečítame to v gréčtine. Apoštol hovorí, že deti Božie majú mať dôveru, smelú dôveru. A to je slovo parézia. Aby keď sa zjaví, alebo keď príde parúzia, aby sme vtedy neboli zahambení, ale aby sme boli vtedy oslavení, keď príde Pán Ježiš Kristus. A drahí bratia, sestry, musíme si aj teraz my tu položiť tú otázku, Ako sme pripravení na druhý príchod Pána Ježiša Krista? Tešíme sa na Neho, na ten druhý príchod Pána Ježiša Krista? Tešíme sa na stretnutie s Pánom? Máme tu smelú dôveru, paréziu, aby sme sa stretli s ním? Je to naša životná túžba stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom? Alebo počítame s tým, že máme ešte dostatok času, kým príde? A tá smelá dôvera, parézia, tento výraz sa vyskytuje aj na niekoľkých iných miestach v Novej zmluve. Môžeme čítať o tom v liste Židom, že môžeme v tej smelej dôvere pristupovať ku trónu milosti. A môžeme na iných miestach čítať o tom, že my môžeme smelo zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista. A tak nás tu apoštol Ján vyzýva, aby sme boli pripravení na to, aby sme očakávali Pána Ježiša Krista v smelej dôvere, až sa tu zjaví druhýkrát. Aby sme neboli zahambení, ale aby sme boli ako tie skutočné deti Božie, ktoré sú zrodené z Otca Nebeského. Apoštol Ján potom pokračuje ďalej v 29. verši a vyslovuje takú hlbokú pravdu o tom, kto je znovu zrodený človek. A Boh je spravodlivý a sám Boh dáva nám aj zákon Boží. To, čo vysloví Boh, to je pravda. To, čo činí Boh, to je spravodlivosť. A znakom znovuzrodeného kresťana je činenie Božej spravodlivosti. Na dieťati sa prejavuje charakter rodiča. Dieťa nesie gény rodiča a napokon do dieťaťa sa zakoduje aj rodičovská výchova. A apoštol tu hovorí, ako má vyzerať kresťan. V tejto chvíli tu nepojednáva o tom, ako máme získať spásu, ale to už môžeme vidieť na začiatku prvého listu. Ale vidíme, že tí, ktorí sú spasení, tak majú činiť spravodlivosť Božiu. Nestačí Boha poznať, nestačí mať len nejaké racionálne poznanie a s tým práve mali problém v tej dobe gnostici, ktorí boli aj v cirkvi. Ktorí tvrdili, že stačí mať nejaké božské poznanie, nejaké vyššie poznanie a to je to dôležité pre spásu. Božie dieťa pozná svojho otca, ale Božie dieťa sa musí prejavovať Božími skutkami. A to je ten pravý znak znovuzrodeného Božieho dieťaťa. Môžeme sa pýtať aj možno na inú vec. Apoštol Ján bol jeden z tých učeníkov, ktorí mohli vidieť tú skutočnú pravdu. Mohli sa jej dotýkať. Mohli sa rozprávať s Pánom Ježišom Kristom. Tak ako začína evanjelium, tak ako začína prvý Jánov list, tak vidíme, že skutočne oni mohli žiť v tej prítomnosti Pána Ježiša Krista. A môžeme sa pýtať, či aj Judáš nemal toto poznanie. Či aj Judáš sa nemohol dotýkať Pána Ježiša Krista. Či aj Judáš nepočúval slova Pána Ježiša Krista. A môžeme vidieť na tom, že Judáš, na rozdiel od Jána, nemiloval Pána Ježiša Krista. Tak, ako ho miloval Ján. A vidíme, že Skutočne to akési intelektuálne poznanie nestačí na to, aby sme boli Božími deťmi. Ale to, že sme Božími deťmi, to sa ukazuje na našej láske voči Otcovi a našej láske voči ľuďom okolo nás. A Ján tu pokračuje už v tej 3. kapitole, keď žasne nad tou Otcovou láskou. Pozrite, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, pretože nepoznal Jeho. Stretnutie s Božou láskou nás musí vždy naplňať úžasom, tak ako Ján tu žasne nad tým, akú lásku nám dal Otec nebeský. Používa tu slovo potapos. A to slovo sa bežne používalo vo vtedajšej spoločnosti, keď sa čudovali nad nejakou vecou, ktorá bola z inej krajiny. Niečo exotické, cudzokrajné. Ak vidíme nejaké exotické ovocie, ktoré sme ešte v živote nevideli, tak môžeme nad tým žasnúť. Je to pre nás akýsi zázrak. A takisto Božia láska, ktorú nám dáva Otec nebeský, je niečo, nad čím by sme mali my, ale aj ľudia v tomto svete žasnúť. Je to niečo exotické, čo nie je v tomto svete. Je to niečo, čo tento svet nemá a nemôže ani nám dať. Učeníci použili toto slovo, potapos, keď žasli nad tým, ako Pán Ježiš Kristus utišil búrku na mori. Aký je to človek, že ho aj vetri a more poslúchajú? Oni boli udivení z toho, že niekto má takúto moc. Apoštol Ján, ale aj my, drahí bratia, sestry a milí hostia, musíme žasnúť nad tým, že akú lásku nám dáva Otec nebeský. A musíme žasnúť nad tým, že Boh nám nedal len možnosť sa dotknúť tejto lásky. Nedal nám možnosť len počúvať túto lásku. Nedal nám možnosť len byť s tou láskou, ale On nám ju daroval na večné veky. Apoštol Ján bol ten, ktorý sa mohol Pána Ježa Krista dotýkať, ktorý ho mohol počúvať, ktorý s ním mohol byť. A apoštol Ján tu žasne, že tá láska bola nám daná. Boh nám ju neukázal, nepožičal, ale dal nám ju navždy. A musíme žasnúť aj nad tým, že čím sme sa stali v tejto Božej láske. Je neuveriteľné, že my, ktorí sme boli ničím predtým, ktorí sme boli takí ako tí stratení synovia, a ešte viac, my sme nemali Otca nebeského za nášho Otca, boli sme ako keby siroty, tak tento Boh nás prijal za vlastné deti, aby sme sa volali Božími deťmi. A apoštol Ján tu dodáva, a nimi aj sme. Nech sa stane čokoľvek, to, že sme Božie deti, na tom nemôže žiadna sila, žiadna mocnosť, na tom nemôže nič zmeniť. Titul Božie deti nie je len akýmsi obyčajným titulom, ale je to vyjadrenie pravdy, je to vyjadrenie našej podstaty, čím sme. A tak, ako bola skrytá Božia sláva v ľudskom tele, v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak hovorí, že aj naša podstata je ešte stále pre tento svet nepochopiteľná a je skrytá. A čo viac, ešte ani my sami nie celkom chápeme tú podstatu, nie celkom chápeme tú veľkosť Božej slávy, do ktorej sa dostaneme. A nie celkom ešte v tejto chvíli chápeme, aká je obrovská tá Božia láska. Už sme ju mohli okúsiť, ale ešte ju naplno okúsime a pochopíme, až keď sa zjaví Pán Ježiš Kristus a kedy získame to nové oslavené telo. A drahí bratia, sestry, milí hostia, musíme si aj v tejto chvíli položiť takú tú kontrolnú otázku. Akýsi test. Či sme úžasnutí z Božej lásky, ktorá sa nám dostala? Sme úžasnutí tak, ako boli úžasnutí učeníci, keď sa utišila búrka? Sme úžasnutí z tej Božej lásky tak, v akom úžase ostal marnotratný syn, keď ho prijal otec? Alebo sme ako ten marnotratný syn, ktorý bral dedičstvo svojho otca ako za úplnú samozrejmosť. A toto nám v mnohom napovie, v akom stave je naša duša. Ak každé ráno, keď sa zobudíme, sme úžasnutí nad tým, aká milosť sa nám dostala, tak sme na správnej ceste. Ak to začneme brať ako nejakú samozrejmosť, tak musíme skúmať, čo zlé sa deje v našom živote. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo uvidíme ho takého, aký je. Apoštol Ján nás tu povzbudzuje a nazýva nás milovanými Božími deťmi. A používa túto slovo agape, takú lásku. Sme milovaní láskou agape, ktorá je úplne nepodmienená a ničím nezaslúžená láska. A nazýva nás Božími deťmi, ktoré sa tešia na dedičstvo Božie, ktoré dostaneme, keď sa zjaví Pán Ježiš Kristus druhýkrát na tejto zemi. A je to niečo tak slávne, a je to niečo tak nepredstaviteľné, že samotný apoštol tu priznáva, že ani on si nevie predstaviť, a ešte to ani nevyšlo najavo, čím sme. Tá Božia sláva a Božia láska, to všetko Božie je pre človeka nepochopiteľné. A už čiastočne sme okúsili to v tejto chvíli a v tej chvíli, keď sme boli spasení, ale naplno to okúsime až tedy, keď sa zjaví Pán Ježiš Kristus druhýkrát, keď naše telo bude premenené. A tak, ako to na iných miestach čítame, v tejto chvíli to vidíme len ako keby cez závoj. Nevidíme to jasne. Ale už to maličko, čo vidíme, tak nám dáva dôvod sa tešiť na to, aké slávne to bude všetko v nebi. A Ján nám tu hovorí aj jednu veľmi dôležitú pravdu, jednu dôležitú vec, že hoci sme Božie deti, máme stále ešte obmedzené poznanie, chápanie a myslenie. Hovorí nám tu, že nie sme nositeľmi pravdy a toho poznania dobra a zla. Pravda je jedine u Boha. Pravda je Pán Ježiš Kristus a jedine Boh má úplné poznanie dobra a zla. A ak chceme poznať pravdu, musíme ísť ku Bohu, ku Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak chceme poznať pravdu, musíme spoznať Pána Ježiša Krista tak, ako on je, pravda. Ak my budeme sa snažiť o nejaké vlastné myšlienky a nejaké vlastné teórie, skončíme tak, ako skončili gnostici, ktorí zmiešali to Božie slovo s akýmisi ich myšlienkami a už ani sami nevedeli, čo je pravda a čo je lož. Môžeme vidieť aj na tomto verši, že naše poznanie rastie a naše duchovné poznanie rastie, ale až keď príde Pán Ježiš Kristus, až tedy bude úplne dokonané. A pokračuje potom apoštol Ján aj ďalej v tom ďalšom verši, keď hovorí, a každý, kto má takúto nádej, v ňom očisťuje sa, ako aj on je čistý. A môžeme tu vidieť, že ak sme svoju nádej vložili v Pána Ježiša Krista, ak naša nádej je v našom Bohu, tak chceme byť takými, akými je Pán Ježiš Kristus. Môžeme vidieť, že dieťa sa učí tak, že napodobňuje svojho rodiča. A môžeme vidieť, že dieťa túži byť so svojím rodičom. A ak skutočne sme našu nádej založili na Pánovi Ježišovi Kristovi, tak túžime byť takými, ako je on. Pán Ježiš Kristus hovorí, že máme byť dokonalí, ako on je dokonalý. Apoštol Pavol nás vyzýva, aby naša myseľ bola premieňaná, aby sa obnovovala na tú Kristovú myseľ. Apoštol Ján nás tu nabáda, aby sme sa očisťovali, pretože v momente stretnutia sa s Pánom Ježišom Kristom musíme byť čistí, ako on je čistý. Na jednej strane nám Pán Ježiš Kristus odpustil všetky naše hriechy a v momente jeho smrti na kríži boli odpustené všetky minulé hriechy, ale aj budúce hriechy. A boli sme ako keby rituálne očistení, keď nás prijal za svojich. Ale na druhej strane, kým sme v tomto tele, tak musíme stále každý deň sa očisťovať a posvecovať, pretože nič, čo nie je sveté a nič, čo nie je čisté, neobstojí pred Hospodinom. Pretože on je svätý a on je dokonale čistý. Apoštol Ján nás ďalej aj vyzýva a upozorňuje nás na to, od čoho sa máme očisťovať. A v dobe relativizácie, kedy dnes už pod hriechom si môže každý predstaviť čokoľvek, a keď sa už hovorí, že ten hriech nie je až taký strašne zlý a nie je až taký nebezpečný, tak apoštol Ján nás upozorňuje na to, že hriech je veľmi jasne pomenovaný v písme. A ak by sme potom podrobnejšie čítali tie verše 4 až 7 a verše 8 až 10, tak tam by sme videli, že niet úniku z toho, čo je hriech. Alebo možno lepšie povedané, niet nejakého zlepšováku, ako premenovať hriech na niečo dobré. A apoštol Ján nás upozorňuje, že každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. Je to jedna z najjasnejších definícií hriechu, ktorú nájdeme v Biblii. A môžeme vidieť, že hriech nie je dôsledkom prestúpenia zákona, ale hriech po svojej podstate je prestúpením Božieho zákona. Ak by sme sa pozreli na začiatok toho všetkého do knihy Genesis, kde vidíme, ako prišiel ten prvý hriech na svet, tak môžeme vidieť, že tam Hospodin dáva akési príkazy Adamovi a Eve. A nie sú to také nejaké zákony, ktorými by ich chcel trápiť. A strom poznania dobra a zla a strom života nie sú také stromy, ktoré by Boh dával len tak, ale dáva ich s nejakým účelom do raja. A môžeme vidieť, že napriek tomu, že Adam s Evou jasne poznali Božiu vôľu, tak napriek tomu prestúpili túto Božiu vôľu a zhrešili. Môžeme toto vidieť aj ďalej v tých veršoch 4 až 7, keď tam môžeme čítať, že každý, kto sa dopúšťa hriechu, tak činí akési bezprávie. A môžeme vidieť, že podstatou hriechu je okrem prestúpenia zákona je aj činenie bezprávia. A môžeme vidieť, že Boh je ten, ktorý dáva zákon a právo, ktorý usporadúva tento svet a diabol prichádza na to, aby ničil to, čo Boh tu dáva a čo je dobré. V tých veršoch 4 až 7 môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus sa zjavil preto, aby sňal hriechy sveta. A vidíme tam, že apoštol Ján dochádza ku takému logickému uzáveru, kto verí, kto v synu zostáva, nehreší. A opäť v tých veršoch 8 až 10 začína veľmi podobnými slovami, ako začínal ten tu stať veršov 4 až 7, keď hovorí, kto sa však dopúšťa hriechu. A opäť môžeme vidieť, tá téma tej časti je, že pôvodca hriechu je diabol. A vidíme tam ten zámer Kristovho zjavenia, keď vidíme, že Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby maril dielo diablovo. A opäť Ján tu dochádza ku takému jasnému logickému uzáveru, keď hovorí, kto sa znovu narodil, nedopúšťa sa hriechu. A môžeme na týchto veršoch vidieť, že hrešiť znamená protirečiť zámermu Kristovho zjavenia. Vidíme, že podstatou hriechu je porušenie zákona. Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby naplnil Boží zákon. Vidíme, že ten, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, tak ten musí milovať Boží zákon. Ten, kto miluje Pána Ježiša Krista, tomu musí byť hriech odporný. A mohli by sme sa pýtať aj sami seba, či to dokážeme. Pretože každý, kto je v tomto ľudskom tele, tak má skúsenosť s hriechom. Ale vidíme, ak si apoštol Jan nemá protirečiť, tak vidíme, že tu nemyslí na nejaké chvíľkové zakolísanie alebo na nejaký pád človeka. Ale hovorí tu o hriechu a hrešení ako o životnom štýle. Apoštol Ján začína ten prvý list tým nádherným vyznaním o tom, kto je Pán Ježiš Kristus. A potom prechádza do druhej kapitoly, keď hovorí, že Pán Ježiš Kristus je našim obhajcom. A hovorí tam niečo také, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, spravodlivého. A musíme tu vidieť, že je rozdiel hrešiť a zhrešiť. Je to možno taký maličký rozdiel, je to možno taká ako keby skoro až slovná hráčka, ale je to dôležitá pravda o tom, kým sme a v akom stave sa nachádzame. Ak nám nevadí hriech, tak ako nevadil tým heretikom, ktorí tam boli vtedy v prvej cirkvi, tak nie sme z Krista. A je to s nami veľmi vážne. Ale v momente, ak aj zhrešíme a vidíme, že Duch Svätý nás usvedčuje z hriechu, a je to pre nás hrozná chvíľa, tak vieme, že sme Kristovi. Pretože hriech sa nám protiví, aj keď do neho upadneme. A vieme, že v osobe Pána Ježiša Krista máme obhajcu, ktorý aj z tých našich pádov, ktoré sa nám stanú aj v tomto našom kresťanskom živote, tak a on nás vyslobodzuje aj z tých pádov. A vidíme to aj v tom prípade marnotratného syna, že napriek tomu, že zhrešil voči otcovi, v momente, keď si to uvedomil a bolo mu odporné v tom, čo žije, otec ho prijíma naspäť. A vidíme tam možno ten obraz toho jeho spravodlivého brata, ktorému nevadilo, že nemiluje svojho brata. Hoci ten marnotratný syn sa zachoval veľmi zle, ale ten starší spravodlivý brat, ten bol ten, ktorému nevadilo hrešiť a žiť v hriechu. A drahí bratia a sestry, tieto Jánove slova nás vyzývajú ku tomu, aby sme skúmali náš život a naše, a v tom, v čom sa nachádzame. Dnešný svet je podobným tomu, v čom sa nachádzala prvá cirkev. Aj v tom svete bolo mnoho teórií a mnoho zlepšovákov, čím sa dalo vylepšiť evanjelium. A my vieme, že čokoľvek by sme pridali ku evanjelium, tak je zlé a len to poškodzuje evanjelium. A v dnešnom svete máme mnoho návodov, ako si uľahčiť cestu za Kristom. Ale my vieme, že jedine Pán Ježiš Kristus nám môže uľahčiť tú našu cestu za ním. A tak, ako vtedy sa cirkev trápila s tým, že nevedela niekedy jasne rozpoznávať to, čo je Božie, tak aj dnes nám Pán Ježiš Kristus ústami apoštola Jána dáva veľmi jasný návod, ako rozpoznať, či v našom živote je hriech a či žijeme tak, ako má žiť nasledovník Pána Ježiša Krista. A preto skúmajme naše životy a skúmajme to aj cez tieto testy a tieto previerky, ktoré nám dáva apoštol Ján v prvom Jánovom liste. Pýtajme sa, že či žijeme v tej skutočnej pravde, či veríme v to pravé učenie a či vyhovujeme tomu, možno ťažko je to nazvané, doktrinálnemu testu. Či to učenie, tá doktrína, v ktorú veríme, sa zhoduje s Božím slovom, ktoré máme. Uvažujme o tom, či prejdeme cez ten test morálky. Každý, kto je poslušný Božím príkazom, žije tak, ako chce od nás Otec Nebeský. A kto nie je poslušný Božiemu slovu, tak ten nie je Božím nasledovníkom. Hoci by hovoril o Kristovi, hoci by sa tváril ako Kristov nasledovník, ale v svojej podstate ním nie je. A pýtajme sa sami seba, či prejdeme aj cez taký sociálny test, a to je láska Božia v našich životoch. Ak nemilujeme našich bratov, tak ako to píše apoštol Ján v tých ďalších kapitolách, tak nemôžeme si o sebe myslieť, že sme Božími nasledovníkmi. Ak nedokážeme milovať aj tých našich nepriateľov, tak naša láska je veľmi biedna. A naše nasledovanie je veľmi pochybné. A ku tomuto nás vyzýva apoštol Ján, aby sme tak, ako to píše potom v tej 5. kapitole, aby sme si boli istí, aby sme vedeli, že každý, kto má syna, má život. A kto nemá syna Božieho, nemá život. A toto som napísal vám, veriacim, v meno syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Ak prejdeme cez tieto Božie testy, ktoré nám dal do Jánovho prvého listu, tak vieme, že máme večný život. Amen.